allt í páskabrunsin í Hagkaup.
Gott kvöld. Stúlka á táningsaldri sakborningur í risastóru fíknaefnamáli sem kom upp á Keflavíkurflugvelli í síðustu viku. Hér að saksóknari hefur áhyggjur af því hversu umfangsmikil skipulögð brotastarfsemi er orðin hér á landi. Annan daginn í röð eftir að Bandaríkjaforseti kynnti innflutningstolla gegn nánast öllum ríkjum heims tóku hlutabréf vestanhafs Dífu. Dow Jones vísitalan fór niður fyrir 40.000 í fyrsta sinn síðan í ágúst. Nýtt húsnæði undir geðsvið Landspítalans hvergi að finna í nýrri fjármálaáætlun og óljóst hvar það verður. Landris hafið á ný í Svartsengi eftir stutt eldgos óvinnumikils jarðskjálftavirkni hefur verið eftir gosið. Og framkvæmdastjóri Carbfix vonast eftir að ná betra samtali við húsvíkinga en haffirðinga þar sem verkefnið mætti mikill í andstöðu. Manneskjan sem tekin var á Keflavíkurflugvelli með gríðarlegt magn af hættulegum fíknefnum stúlka á táningsaldri. Málið talið hluti af skipulagðri brotastarfsemi. Hér að saksóknari og formaður stýri hóps skipulagða brotastarfsemi hefur áhyggjur af því hversu umfangsmikil þessi starfsemi orðin hér á landi.
Hvað finnst starfsemi þessara hópa faravaksandi og við merkjum meira ofbeldi. Þannig að það finnst ástæða til að spýti lofana þarna.
Af hverju stöðan að versna?
Bara þessir hópar við einhvern veginn að hafa vaksið að umfangi hjá okkur og við teljum bara ástæða til að þessi gripi mjög vasklega utanum þessa starfsemi og reynda að uppræta hana.
Sagði Ólafur Þór Hauksson í samtali við Sunnu Karen Sigurþórsdóttur. Alda Hrönn Jóhannsdóttir Yfirlögfræðingur hjá lögreglunni á Suðurnesjum sagði í fréttum RÚV í gær að fíkniefna sendíkin sem fannst í síðustu viku hefði verið eins og stærsta sem sést hefði hér á landi. Þessara efna hefði fyrst orðið vart í Evrópu í febrúar og það væri áhyggjefni hversu fljótt þau væru komin hingað. Undir þetta tekur Ólafur Þór.
Mér sýnist bara fyrst og fremst þetta vera til margs virkni þessara hópa og þeir eru bara nokkuð snöggi til að bregðast við breytingu sem að verða á þessu neyslu umhverfi og þær breytingar séu bara til að snemma komna hingað því miður.
Hlutabréf á Bandaríkjamarkaði tóku dýfu strax eftir opnun í dag annan daginn í röð eftir að Bandaríkjaforseti kynnti innflutningstolla gegn nánast öllum ríkjum heims. Dow Jones vísitalan fór niður fyrir 40.000 í fyrsta sinn síðan í ágúst.
Dow Jones hefur lækkað rúmlega 3,5% það sem að verið degi og Nasdaq og S&P 500 vísitölurnar hafa báðar lækkað rétt 4% í dag. Donald Trump bandaríkjaforseti hins vegar hvergi bankinn og skrifar með hástöfum á samfélagsmiðilsinn Truth Social að hann breyti aldrei stefnu. Nú sé frábær tími fyrir fjárfesta að koma til Bandaríkjana og verða ríkari en nokkru sinni. Trump beinir orðum sínum jafnframt að seðlabankastjórnum Jerome Powell og krafðist þess að hann lækkaði stýrivexti hið snarasta. Powell sagði á fundi í Virginíu í dag að líklega eigi innflutningstollarnir eftir að valda aukinni verðbólgu og hægja á hagvexti í Bandaríkjunum og snemmt væri að hugsa vaxtabreytingar. Þá skrifaði Trump einnig með hástöfum að kínversk stjórnvöld hafi spilað rangt úr sínum spilum. Hefndartollar þeirra væru til marksum að þeir hafi farið á taugum sem væri einmitt það eina sem kínverjar hefðu ekki efni á.
Robert Johansson sagði frá. Hvergi minnst á nýtt húsnæði fyrir geðþjónustu Landspítalans í nýrri fjármálaáætlun. Áætlaður kostnaður við húsið 24 miljardar. Formaður geðráðs vill ekki ganga svo langt að segja þetta vonbrigði. Það verði hins vegar að vera komið inn á næstu fjármálaáætlun.
Þannig að nú í rauninni næsta skref svona það að lenda þessu með staðsetninguna að fá samþykki samráðsnefndar opið fjármál og síðan í rauninni bara fara í forhönnun og lokahönnun. En þessa verður að sjá stað í fjármálaáætlun og ef ekki núna þá verður það að vera í þeirri næstu því að á árunum fyrir 2030 þarf alveg augljóst að það þarf að allmikið fjármagna fari að reisa þetta löngu tímabæra hús.
Sagði Páll Matthíasson formaður Geðráðs, nánar verður fjallað málið og rætt við Pál síðar í speglinum. GPS-mælingar benda til þess að Landris hafi byrjað á ný í Svartsengi, sólaring eftir að stutta eldgosinu sem hófst 1. apríl lauk. Bjarki Kaldalóns Frís, náttúruvegur sérfræðingur og viðurstofu Íslands, segir óvinni mikla jarðskjálftavirkni eftir að gosinu lauk samanborið við síðustu eldgos.
Talsverð gikk skjálftavirkni var við Trölladyngju í gærkvöldi og nótt. Stærsti skjálftin í hreinunni mældist 4 að stærð.
Mál með búast við að við getum fengið áfram eitthvað gikk skjálftar austur og vestur á kvikugangurinn og áfram eitthvað skjálftavirkni í norður enda á kvikugangur líka. Svo við erum bara að fylgjast með þetta allt saman en það er ekki vist að vera skjálftar eins og í gærkvöldi en það verður bara að koma í ljós.
Erfitt að meta hraða kvikusöfnunar. Mögulega þarf að bíða í alltaf viku til að meta frekari þróun kvikusöfnunarinnar. Veðurstofan fylgist náið með gangi mála.
Það engin mælingar sem bendi til þess að kvikan eru leið upp á yfirborði en við erum bara fylgjast með þetta og erum að yfirfara allir jarðskjálftar sem eru á svæði og flesti jarðskjálftar sýni áfram bara að virknin eru að mestu bundin á svona 4-6 km dýpi.
Hættumat veðurstofunar hefur verið uppfært. Á því svæði þar sem síðustu eldgos hafa komið upp er hættametinn mikil en hættan er metinn töluverð í Grindavík og nokkur í Svartsengi og Bláa lóninu.
Erla María Markúsdóttir tók saman og talaði við Bjarka Kaldalóns Frís. Fjölmenni var á íbúafundi Carfix á Húsavík í gær þar sem kynnt voru áform niðurdælingu koldíoxís á bakka. Frankanda stýra Carfix segir að þau vilji ná betra samtali við húsvíkinga en þeim tókst við haffyrðinga þar sem þau mættu mikill í andstöð.
Vonandi tökum við bara næstu skref í sameiningu og förum í að móta verkefnið. Við erum með algjörlega aukt blað, þannig að við viljum vinna það bara mjög náið með sveitastjórninni og með samfélaginu. Það er líka lærdómur sem við tökum með okkur úr verkefninu í Hafnarfirði. Hvernig getum við á upphafstigum náð betra og öflugra samtali og samstarfi við nærsamfélagi? Þannig að við erum að leggja mikið á okkur til þess að ná betri árangri hvað það varðar í þetta skiptið.
Sagði Edda Sif Pind Aradóttir, nánar verður fjallaðum íbúafundin á Húsavík síðar í speglinum. Skólastjóri Ásgarðsskóla segist vona að fyrirætlanir borgarinnar að taka yfir fjarnám elstu bekkjagrunnskóla sé miskilningur. Ekkert samráð hafi verið haft við skólan sem síðustu ár hafi verið eina úrræðið fyrir þennan hóp.
Við vorum í miðju kafi við að reyna að komast að samkomulagi framtíða fyrirkomulag, nemendafjölda, verð og annað. Við reiknum 100% með áframhaldandi samstarfi þannig að það kom auðvitað algjörlega flatt upp á mig að sjá þetta bara á rú.is.
Segir Kristrún Lind Birgisdóttir, skólastjóri Ásgarðsskóla. Skóla- og frístundaráð Reykjavíkuborgar samþykkti í síðustu viku tilrauna verkefni fjarnám í grunnskólum Reykjavíkur. Hingað til hefur Ásgarðsskóli sinnt þessari þjónustu á netinu fyrir 20 sveitarfélög. Fjarkennslan hugsuð fyrir nemendur sem hafa átt erfitt uppdráttar félagslega, eru langveikir eða haldnir skólaforðun. 50 nemendur stunda þar nám, þar af tæplega helmingur úr Reykjavík. Kristrún gagnrýnir borgina fyrir samráðsleysi.
Ég vil kannski bara svona ganga út frá því að kannski sé bara einhver miskilningur annað ferðinni, að jú, þau ætla sér að byggja upp úrræði til að taka móti fleiri nemendum, en ég get bara ekki ímynda mér að þau ætla út til okkar úrræði.
Gangi áætlanir borgarinnar eftir verður boðið upp á fjarnám í grunnskólum Reykjavíkur næsta haust. Kristrún segir óljóst hvernig á að útfæra úrræðið og telur tímaramann óraunhæfan.
Því að það er flókið að tekna upp velhefnu úrræði á netinu eða velhefna skóla á netinu því að það er eins og að hanna hús í myrkri. Það er krefst mikillar reynslu og það er mikil þróun að eiga þessi stað til að það gangi vel.
Sagði Kristrún Lind Birgisdóttir, Erla María Davidsdóttir tók saman. Landsréttur staðfesti í gær sýknudóm yfir manni sem ákærður var fyrir brot á barnaverndarlögum fyrir að hafa bundið 10 ára dreng á höndum og fótum og keitlaðan. Maðurinn var ákærður fyrir að hafa sýnt drengnum yfirgang og vanvirðandi og ruddalega háttsemi. Í dómi Landsréttar sagði að ekki hefði komið fram nægileg sönnun fyrir því að maðurinn hefði setið klofvega yfir drengnum og að drengurinn hafi beðan margsinnis að hætta. Og nú er seinni hálfleikur í landsleik Íslands og Noregs í þjóðardeild kvenna í knattspyrnu þegar rúmar 20 mínútur eru eftir af leiknum hefur ekkert mark verið skorað. Og veðurhorfur suðaustan kaldi eða stinningskaldi á morgun og lítilsháttar væta en hægari og léttskýjað landið norðaustanvert. Hlýtt í veðri. Þetta er spegillin umsjónarmaður er Freyr Gía Gunnarsson. Við heyrum í húsvíkingum eftir íbúafund með Carfix, verkefni sem haffyrðingar vildu ekki sjá í bakgarðinum hjá sér. Heyrum líka af atburðum í Úkraínu og á Gaza síðasta sólarringin, en byrjum á geðheilbrigðismálum. Ekki er fyllilega ljóst hvar ný bygging undir geðþjónustu Landspítala verður og hennar er hvergi getið þeirri fjármálaáætlun sem kynnt var í vikunni. Kostnaður við að reisa bygginguna og kaupa þann búnað sem þarf er áætlaður 24 miljardar og framkvæmdatíminn 5 ár. Og á meðan geðdeildin með starfsemi á tveimur stöðum í húsnæði sem allir vita að er úr sér gengið og hendar hvorki sjúklingum nýja starfsmönnum. Formaður geðráðs segir þörfina brýna og að nýtt hús verði að vera á næstu fjármálaáætlun.
Húsnæðiskosturinn hérna á Kleppi einkennist af þessum gula lit, gluggalausum rýmum og svo þröngum göngum að fólk getur varla mæst.
Þetta er brot úr frétt RÚF frá því í september 2021. Sumarið höfðu tveir yfirlæknar á geðdeild Landspítalans skrifa grein í fréttablaði þar sem þær gagnrýndu að hvergi hefði verið gert ráð fyrir geðdeild á nýjum Landspítala.
En hvers vegna var þetta geðdeildin skilin út undan þessu í þessu risastóra verkefni?
Það er auðvitað umhugsunar efni.
Sagði Svandís Svavarsdóttir, þáverandi heilbrigðisráðherra. Tveimur árum setna var ákveðið að nýbygging geðþjónustunar yrði hluti af öðrum áfanga uppbyggingar nýs Landspítala.
Það eru verið mikið rætt að þetta húsnæði hendi ekki og ef það hafi henda nokkur sinni þá var það barnsins tíma eins og einhver myndi orða það.
Í framhaldinu var ráðist í valkostagreiningu og samkvæmt minnisblaði sem sent var heilbrigðisráðuneytinu undir lok árs 2023 var lögð áhersla á að þessu verkefni yrði flýtt því ástandið á húsakostum geðdeildar væri svo bábórið. Fjórir valkostir voru skoðaðir. Óbreytt staða, nýtt hús á lóðinu við Hringbraut, lóð minna en 5 km frá Hringbraut og svo lóð sem væri meir en 5 km lengra frá Hringbraut. Óbreytt staða var umsvifalaust slegin út af borðinu. Húsnæði væri í svo slæmu ásökumulagi, starfsfólki liði illa og umhverfið væri óhentugt fyrir bæði skjólstæðinga og sjúklinga, sagði í valkostagreiningunni sem ekki var gerð opinber, en spegillin fekk afhenda. Möguleikar á nýju húsnæði á Hringbrautarlóðinni voru líka skoðaðir, en til að það gengi upp hefði þurft að ráðast í meira átta breytingar á skipulagi. Þetta þótti flækja stöðuna enn frekar og tefja fyrir framkvæmdum. Besti kosturinn var því nýtt hús innan við 5 km frá nýja Landspítalanum. Tveir valkostir komu til greina. Annar þar sem umferðamiðstöðin er nú, en þar gæti orðið erfitt að útbúa aðlaðandi umhverfi, eitthvað sem lögður mikil áhersla á. Að sjúklingar hafi fyrir augum náttúru og heilandi umhverfi, eins ólíkt og útsýnið í dag hjá sjúklingum á Kleppi og við Hringbraut, þar sem við þeim blasa gámaafhendingarsvæði Eimskips, ein helsta umferðaraæð landsins og byggingarsvæði undir nýjan Landspítala. Hinn valkosturinn var við Landspítalann í Fossvogi. Samkvæmt upplýsingum frá Reykjavíkurborg hefur NLHS EHF nýji Landspítalinn, félag sem hefur umsjón með öllum framkvæmdum á vegum spítalans, bókað fund með borginni strax eftir páska næstu skref í uppbyggingu. Samkvæmt áðurnefndri foraðatugun tekur 5 ár að reisa þessa byggingu. Hún kostar cirka 24 miljarða með öllum búnaði en þegar að fjármála áætlun ríkistjórnarinnar var kynnt í vikunni var hann að hvergi þar að finna. Þær fjárhæðir sem þar eru nefndar duga til að halda áfram framkvæmdum við nýja Landspítalann, Sjúkrahús og Akureyri og við Grensás.
Við hefðum vilja sjá þetta í áætlunni og við verðum að treysta því að í næstu áætlun að ári að þá komi skýrt fram að geðu sig að rísa.
Segir Páll Matthíasson, formaður Geðráðs. Ráðið var sett á fót fyrir 2 árum og á að vera heilbrigðisráðherra til ráðgjafar við faglega stefnumörkun í geðheilbrigðismálum.
Nýtt geðhús er fyrirbæri sem að það er langt ferli. Það er nokkuð á veg komið. Það er búið að skoða og skilgreina hvers konar húsnæði við þurfum sem er þá í raunni út frá bata með þeirri hönnun, það sem er gott aðgengi að rungum vistaverum, gott aðgengi að grænum svæðum, hægt að komast út í garða sem er ekki með ábyrjandi hætti aflokaðir, þótt við séu það. Og þetta kallar alltaf á pláss. Það er búið að skilgreina þetta og ákveðin forhönnun hefur átt sér stað. Líka búið að gera áætlun hversu mörg rými þarf og okkur sýnist að þurfum við að fjölga legurýmum á geðdeildum Landspítala meir en 50% frá því sem nú er. Allt þetta liggur þegar fyrir og næstu skref eru þau að ljúka staðavali og þar erum við nú komið vel á veg. Á sama tíma og þegar því er lokið þá þarf að fara fyrir samstarfsnefndum og ber fjármál, fá samþykkt þar, fara í forhönnun og svo framvegis. Þannig allt þetta er hægt að vinna á þess að mikli peningasjöfu til staðar en síðan þegar að lokahönnun er komin á að fara að byggja þá náttúrulega verður fjármagnið að vera þarna.
Páll er líka fyrirverandi forstjóri Landspítalans og þekkir því vel sögu þeirrar uppbyggingar sem fer nú fram við Hringbraut og hvernig geðdeild var ásamt annari þjónustu ítt til hliðar þegar uppbygging á nýjum Landspítala var endurskipulögð eftir bankarun og höfð mun smærri í sniðum. Páll segir ekki gott að bíða þurfi til ársins 2030 eftir nýju húsnæði en það sé ákveði ljós í myrkrinu.
Ríkisstjórnin hefur ákveðið að stíga ákveðið skref inn í til að brúa bilið. Þannig er búið ákveða að fjölga rýmum í réttar og öryggisgeðþjónustu sem í rauninni sinnur okkar veikastu einstaklingum. Það er búið ákveða að fjölga það með þriðjung og er það þá orðið nálægt því sem verður í nýju geðhúsi. Og þannig að það brúar ákveðið bil og er bara svona ákveðin vonar byrta inn í þennan málaflokk og það er mjög jákvætt. En það er alveg rétt að sko húsnæði geðdeildana er löngu úr sér gengið bæð á Kleppi og líka við Hringbraut þótt að hús hafi verið reist á 8. áratug síðustu aldar svo það bara, það er þess eðlis að það geti verið ágæti skrifstofubygging en hentar ekki til að sinna sjúklingum en sko það átt að byggja nýja geðdeild upphálega í nýjum Landspítala en eftir hrun þá var því ásamt fleiru fórnað þannig að þá var ákveðið bara að byggja meðferðarkjarnar, rannsóknahús og svo framvegis. Og það var tölvert átak síðan að í rauninni að koma geðhúsi á dagskrá aftur og í rauninni hefur það tekist þannig að það er alveg ljóstað fyrst í svo kvöldum öðrum áfanga á að vera geðdeildabygging.
Það er ekki jafn flókið að byggja á hanna nýtt hús undir geðsvið Landspítalans og til að mynda meðferðarkjarnan sem togast nú upp við Hringbraut og er líklega ein flóknasta framkvæmt Íslandssögunar. Í samanburði megi líka þessu við að byggja blokk á Völlunum. Húsið þurfi hins vegar landrými, legudeildir í batamiðu húsnæði veði að vera á jarðhæð með greitt aðgengi út á græn svæði og góða garða. Þegar þetta er haft í huga, liggur eiginlega í augum uppi hvar besti staðurinn er við gamla borgarspítalana í Fossvogi, þar sem eru tvær ákjósanlegar lóðir.
Ef þetta er í Fossvoginum, þá er það ekki svo langt undan að það valdi verulegum vandræðum og auk þess er nú mjög líklegt að í einhverju mynd verði gamli borgarspítalana áfram nýttur fyrir heilbrigðisþjónustu. Þannig að þetta verður þar nálægt. Og ég held að við í geðráði, við höfum lagt gríðarlega áherslu á það, við eigum náttúrulega að byggja nýtt geðhús, þess að það er bara svo mikil þörf, þannig að við erum alveg einhugan það og þegar við fengum síðan þessa fréttir að niðurst að í rauninni væri svo að það væri varla eða ekki hægt að koma svo að á Hringbraut og það er þá verileg töf á, þess að það þyrfti þá að klára annað og rýma hús sem eru þar til staðar og svo framvegis þannig að við megum engan tíma að missa þannig að það er miklu betri kostur að vera þá nálægt innan við 5 km frá Hringbrautasvæðinu og í umhverfi þar sem auðvelt er að skapa gott aðgengi að náttúru og þá sannlega við þær tvær lóðir sem hafa verið ræddar í Fossvoginum, önnur þeir er þá sunnan við Borgarspítalann gamla og hinn er þarna neðar í dalnum nálægt það sem skógræktarfélagið er.
Sagði Páll Matthíasson, formaður Geðráðs.
Í Úkraínu bar það til tíðinda í gær á 1165. degi frá því að rússa réðust þar inn að rússneski herinn drap minnst 4 manneskjur með eldflaug árás á borgina Kryvyi Rih, heimaborg Volodymyr Zelensky í Úkraínu forseta og særði 17. Í dróna árásum í Zaporizhia hérað í suðaustur Úkraínu drápu rússar líka minnst 1 og særðu nokkra til viðbótar í skjóli nætur og í Kharkiv í norðaustanverðu landinu drápu þeir tvær manneskjur og særðu rúmlega 30, þar að meðal tvö börn í dróna árás á íbúðablokk. Samkvæmt talsmanni ukrainska flughersins sendu rússar 39 árásardróna til Ukraínu að fara nótt fimmtudags sem kuð vera í minna lagi. Þeir voru til dæmis hátt í 200 á laugardaginn var og á annað 100 á sunnudag. 28 af 39 drónum gærdagsins voru skotnir niður, 7 hraktir af leið með rafrænum tröflunabúnaði en 5 hæfðu skotmörk sín. Rússneska varnarmálaráðuneytið sakaði Úkraínumennum að hafa gert yfir 30 ögrandi árásir á rússneska orkuinnviði og rússneska herinn hafa náð tveimur þorpum í austur Úkraín á sitt vald. Þá hertu rússar sók sína gegn úkraínskum hersveitum í Kursk héraði og saumuðu mjög að nokkur hundruð úkraínskum hermönnum sem hreiðruðum sig í rambiðu klaustri þar sem sagt síðasta vígi úkraínumanna á rússneskri grundu. Og Bandaríkjastjórn lagði 10% gagnkvæmnistoll á allan innflutning frá Úkraínu þrátt fyrir jákvæðan viðskiptajöfnuð. Hér ekki allt upp talið. Á Gaza drap Ísraelsher minnst 112 palestínumenn í gær og nótt. Hinn drepnu voru nánast undantekningalaust almennir borgarar þar á meðal fjöldi kvenna, barna og aldraðra. 33 börn voru á meðal þeirra sem Ísraelsher drap í loftarásum á þrjá skóla í Gazaborg, skóla sem gengt hafa hlutverki í neyðarskýlis fyrir fólka á flótta undan árásum Ísraela. Yfir 100 manns til viðbótar særðust í þessum þremur árásum. Sunnar á Gaza í borginni Khan Yunis drap Ísraelsher 14 manns í tjaldbúðum fyrir flóttafólk í borginni. 5 börn voru á meðal þeirra sem drepin voru þeirri árás og 4 konur. Líkin 14 voru flutt á Nasser spítalinn í Khan Yunis. 19 lík þar að meða lík 5 barna á aldrinum 1 til 7 ára og lík þungaðrar konu voru flutt á evrópska sjúkrahúsið í útjæðri sömu borgar þennan sama dag eftir árásir Ísraels hers. Gærdagurinn var líka 33. dagurinn í röð sem Ísraelar hindruðu alla flutninga og neyðaraðstoð til Gaza. Svæðis þar sem 2 miljónir karla, kvenna og barna eru nær algjörlega upp á utanakomandi aðföng komin, hvort sem það eru matvæli, lyf, lækningavörur eða drykkjavatn. Það sem árásar og umsátus aðilinn, Ísraelar, eyðileggja ræktarlönd fólks og vatnsveitur, spítala og innviði alla. Og Ísraelsher hefur haldið árásum sínum áfram í dag. Þegar þessi pistill var skrifaður voru liðsmenn hans búnir að drepa 38 palestínumenn á Gaza frá því að birti af degi. Einkum og aðalega almenna borgara, konur og börn þar á meðal. Og líka hinn 17 ára Yusuf Bakr Saúl á Vesturbakkanum sem talsmaður Ísraels hess lýsir sem einum af nokkrum hryðiverkamönnum sem stóði í vegkanti skammt frá Betlehem og köstuðu grjóti. Og hér hvergi nærri allt upptalið.
Þetta var Ævar Örn Jósefsson. Húsvíkingar fjölmenntu á íbúafund seinnipartin í gær þar sem Carbfix kynnti áform að hefja niðurdælingu á koldíoxíði á iðnaðarsvæðinu á Bakka.
Við erum náttúrulega reyna bara að fara þá leið strax núna í byrjun að upplýsa íbúa hafa þá með í samtalinu strax. Mér finnst það skipta bara mjög miklu máli og að þessa vangaveltu sem að brenna á þeim komi strax fram og það sé þá hægt að bregðast við því. Því að sveitarstjórnin hefur ekki tekin einar ákvarðanir ennþá verkefnið og það bara mjög mikilvægt fyrir okkur að heyra hvað íbúunum býr í brjóstum.
Þetta Katrín Sigurjónsdóttir sveitarstjóri Norðurþingi eftir íbúafundin á Fosshóteli á Húsavík í gær. Þanga mættu 100 húsvíkingar og nágranna þeirra til að heyra nánar af áformum Carbfix að reisa svokallaða kótastöð á Bakka, flytja þanga frá útlöndum alltaf 3 miljónir tonna af koldíoxíði árlega og dæla því niður í bergið undir Bakka.
Mér líður ótrúlega vel eftir hennan fund, það var frábærlega mætt og fólk spurði vel, virtist fróðlegs fúst og ég upplifði jákvæðinni í okkar garð þannig að ég bara ljómandi kátt.
segir Edda Sif Pind Aradóttir, framkvæmdastýra Carbfix. Það hefur blásið all hressilega Carbfix undanfarna mánuði og fyrirtæki lenti í miklu mótbyrði Hafnarfirði þar sem íbúarnir vildu ekki fá kótastöðuna sem fyrirtæki vildi reisa við Straumsvík. Þau áform eru nú fyrir bí og Carbfix leitar að fleiri stöðum fyrir þessa starfsemi. Edda segir þau vilja þróa alltaf fjögur svona verkefni á landinu. Af hverju heldur það að þetta myndi ganga betur hér?
Við metum það þannig að við séum líklega til þess að ná árangri fyrr á öðrum stöðum. Það alveg rétt sem hún segir að það var andstaða í Hafnarfirði og við getum bara sinnt svo sem mörgum verkefnum í einu. Það mikil eftirspurn eftir uppbyggingu af verkefnum sem þessum innan Evrópu og til þess að geta tekið þátt í uppbyggingunni og verið hluti af þessum nýja markaði sem að verða til, þá metum við tækifærin meiri annar staðar, allavegna að sinni.
Íbúafundurinn var allur á rólegu nótunum og húsvíkingar spurðu mikið. Þeir vilja greinlega fá að vita allt þetta verkefnum áður en sveitarstjórn semur við Carbfix og útlutar þeim lóð á bakka. Spurt var boranir, grunnvatn, bergið, lífríkið, mengun, röralagnir, öryggismál, jarðskjálta, skipakomur, hafnargerð, samfélagsmál og fleira.
Heyrir þú svipaðar hugleðingar og áhyggjur íbúa hér og til dæmis í Hafnarfirði?
Við höfum ekki orðið vör við það eins og staðan er núna allavegna og byggjum við þetta núna á því að hafa lokið umhverfismatinu fyrir sambarlegt verkefni í Hafnarfirði þannig að við erum með staðfestingu á því sem við höfum haldið fram að það ekkert að óttast hvað varðar áhrifagrunnvatn, hvað varðar hugsanlega örvaðaskjálftavirkni og þar fram eftir götunum þannig að við erum auðvitað líka í annars konar stöðu núna að hafa þetta þessa óháðu staðfestingu okkar stofnana og sérfræðinga á að okkar málflutningur hann stendst algjörlega.
Hvaða kosti sér sveitarstjórn varðandi þetta verkefni?
Fyrst og fremst kannski varðandi bara atvinnu uppbygginguna í heild. Við erum að horfa á þarna að koma inn glænýtt nýsköpunarverkefni sem að þá fjölga stoðunum undir þau atvinnu tækifæri sem eru til staða nú þegar. Þess fyrir utan þá kallar þetta náttúrulega á innviða uppbyggingu sem að okkur finnst bara spennandi fyrir til dæmis bara bakkasvæðið sem að eru hérna bara umræður hafnar mannvirkin okkar í heild. Og síðan náttúrulega kallar alltaf svona verkefni bara á fleiri íbúða og fleiri íbúðir og hérna nýjan leikskóla klárlega fyrir okkur á næstu árum. Þannig að það alveg margt spennandi bara sem að svona verkefni hefur í för með sér fyrir sveitafélagi eins og Norðurþing.
Carbfix segir að fjárfestingi einni kótastöð sé alltaf 75 miljardar króna og heildartekjur á það bil 30 ára líftíma stöðurinnar 350 miljardar. Það þurfum 600 störf við uppbygginguna og 100 störf við starfsemina eftir það.
Af hverju Norðurþing?
Þetta frábær staðu jarðfræðilega. Góðar vísbendingar um heppileg jarðlög. Sveitafélagið hefur sett sér markmið græna uppbyggingu, uppbyggingu græns iðnaðar hér. Þannig að hentar mjög vel fyrir svona starfsemi. Hérna líka hafnarinnviðir til staðar sem dæmi.
Sveitarstjórnin í Norðurþingi hefur tekið þessu verkefni vel og vilja yfirlýsing samstarfi Carbfix var samþykkt samhljóða fyrir rúmum mánuði og Katrín sveitarstjóri bjartsýn.
Mun þessi fundu til dæmis eitthvað auka líkurnar á að sveitarstjórn samþykki að fara í verkefnið?
Já, mér finnst það svona í fljótu bragði litið, þá finnst mér þessi fundur hafa verið mjög jákvæður. Við munum alveg klárlega núna og höfum undirrita vilja yfirlýsingu það að vinna að stærri vilja yfirlýsingu varðandi þetta verkefni og mér finnst fundurinn hérna hafa verið okkur jákvætt innlegg í þá vinnu.
En umræðan virðist almennt lítið farin af stað hjá húsvíkingum. Margir sem tjá sig á íbúasíðum á Facebook segjast vilja kynna sér verkefni betur áður að þeir mynda sér skoðun. Öðrum líst ekkert á að það eigi að flytja iðnaðar úrgang frá útlöndum og dæla niður í jörðina hér. Fulltrúar Carbfix segja það sína reynslu að talsverðan tíma taki fyrir íbúana að melta svo miklar upplýsingar og álit þeirra, hvort sem það nú með eða á móti verkefninu, komi almennt ekki strax fram.
Hvert verður framhaldið?
vonandi tökum við bara næstu skref í sameiningu og förum í að móta verkefnið. Við erum með algjörlega aukt blað, þannig að við viljum vinna það bara mjög náið með sveitarstjórninni og með samfélaginu og það er líka lærdómur sem við tökum með okkur úr verkefninu í Hafnarfirði. Hvernig getum við á upphafstigum náð betra og öflugra samtali og samstarfi við nærsamfélagi? Þannig að við erum að leggja mikið á okkur til þess að ná betri árangri hvað það varðar í þetta skiptið.
Sagði þetta Sif Pind Aradóttir framkvæmdastýra Carbfix, Ágúst Ólafsson talaði við hana og Katrínu Sigurjónsdóttur, sveitarstjóri í Norðurþingi. Fleira var ekki í speglinum, tæknimaður Mark Eldrit, veriði sæl.
Ný íslensk tónlist, þessi gömlu góðu og eitthvað sem kemur á óvart.
Við erum Rás 2, fyrst og fremst í útvarpinu og spilar á rúf þegar þér hentar. Þetta er Sultan á Rás 2. Sulta dagsins, Indie Disco.
We walk around pretending we're all grown up. Hey rich girls, what can you tell me? Why? You're so stuck up and that's all down. I'll tell you everything I know, any little thing I know. I'll tell you everything I know, any little thing I know. What a lovely way with words, is that the way I see the world? It's just the way I see the world.
blanda af tónlist. Sultan á Rástvö.
Let's keep this between you and me. Obnoxiously sexual. with limits of constant race, with my spirit distorted.
We can remember swimming in December, heading for the city lights, 975.
Caribbean, Caribbean, and we could go there. Caribbean, Caribbean, and we could go there. Caribbean, Caribbean.
Fullkomin blanda af tónlist. Sultan á Ráðstvöð. We'll be right back.
húsbílasýning um helgina. Opið frá 12 til 4. pkarlsson.is
Slitsterkasta gólverni sem völ er á. Veldu lausnir frá epoxigólfum á baðherbyggið bílskúrin, eldhúsið eða stofuna. Kynntu málið. epoxigolf.is
Flísa veistla. Ítalskar flísar í öllum stærðum. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
Veistu hvert þú átt að fara? Ef þú nálgast Smáralind, þá ertu á réttri leið. Því nú kauplaup og glæsileg tilboð á öllu mögulegu. Þú þekkir leiðina. Hér Smáralind.
Láttu þér líða vel. Krauma. Náttúrulaugar í Borgarfirði.
Dönsk gæða hönnun frá JKE. Fullkomnar baðherbergið. Nú á 25% afslætti. Bíkó.
Rástfö. Fyrst og fremst.
Stúlka á táningsaldri var gripin með 20.000 falsaðar oxycontin töflur á Keflavíkurflugvelli síðustu viku. Dómsmálaráðherra hefur áhyggjur af umfangi skipulagðrar brotastarfsemi hér á landi og ætlar að viðhalda viðbúnaði lögreglu í miðbænum helgar. Utanríkisráðherra segir Ísland stefnað auknum framlögum til varnarmála en það þrýsti önnur NATO-ríki á slíkt. Ísland tekur meðan annars þátti nýrri áætlun Evrópusambandsins varnarmál. Umfjöllun fjölmiðla ofbeldi meðal barna í Breiðholtsskóla hefur verið einhliða og elur á fordómum. Þetta segja ungmenni í hverfinu.
Það er endilega eðislegt að fólk myndi hlana minga aðeins í fordómum.
Talsverst tjón varð í æðarvarpi á Norður og Austurlandi í óveðri og bleytutíð síðasta sumar, dutt fyrir milljónir fauk út í buskan í Vopnafirði. Komið þið sæl. Manneskjan sem var handtekin á Keflavíkurflugvelli með gríðarlegt magn af hættulegum fíkniefnum stúlka á táningsaldri. Málið talið vera hluti af skipulagðri brotastarfsemi. Dómsmálaráðherra segir að gripið verði til aðgerða og að fyrsta skrefið sé að viðhalda viðbúnaði lögreglu í miðbænum helgar.
Sendingin taldi 20.000 töflur af fölsuðu 80 mg oxycontin ópjóiðum. Töflurnar eru stórhættulegar og geta hæglega banað fólki. Skipulögð brotastarfsemi var rædd á fundi ríkisstjórnarinnar í morgun.
Það bara því miður staðreynd í málinu að skipulögð brotastarfsemi hefur náð fasta rætur á Íslandi.
Þar af leiðandi verði gripið til aðgerða.
Sýnileg lögregla skýr pólitísk skilaboð frá ríkisstjórninni að við að skoða leiðir til að vinna gegn skipulögðri brotastarfsemi.
Það sé meðal annars aukin viðbúnaður lögreglu í miðbænum líkt og verið hefur undanfarnar helgar vegna ítrekkaðra ofbeldisbrota.
Og mun gera það bara eins lengi og þörfur á en það því miður ástæða til. Útköll sérsveitarinnar á erfáum árum, þau hafa margfaldast vegna vopnaburðar, vegna skotvopna og vegna hnífaburðar, þetta dramatísk aukning.
Einnig verður litið til skemmtistaða.
Við svona skoða skilir í þess að geta starfað við dýravörslu og heimildir til að afturkalla leyfi þar undan.
Samkvæmt heimildum fréttastofu var stúlka á táningsaldri handtekin á Keflavíkurflugvelli vegna grunsum að hafa flutt töflurnar hingað til lands. Málið talið hluti af skipulagðri brotastarfsemi og teygja anga sína víða.
Við höfum áhyggjur af ýmsu í sambandi þennan málflokk og hvað finnst starfsemi þessara hópa faravaxandi og við merkjum meira ofbeldi.
Fyrst var vart við hinnar fölsuð oxycontin töflur í Evrópu í febrúar og í lok mars voru þær komnar hingað til lands.
Mér sýnist bara fyrst og fremst þetta að vera til marks virkni þessara hópa og þeir eru bara nokkuð snöggi til að bregðast við breytingu sem að verða á þessu neyslu umhverfi. Og þær breytingar séu bara til að snemma komna hingað því miður.
Þetta eru efni sem eru mjög hættuleg og ég hvet foreldra til að ræða það við börnin sín hverjar hættunar eru í því samhengi.
Ég held að þetta sé orðið þesslega vandamál við þurfum að grípa fasti taumana.
Tveggja daga fundi utanríkisráðherra NATO-ríkjanna lauk í Brussel í dag. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra sat fundin. Hún segist finna fyrir aukinni pressu á Íslandi að Ísland verji meiru til varnarmála. Ísland hefur til þess að fengið fremur frítt spil sem eina herlausa þjóðin í bandaræginu en sá tími geti brátt verið að enda.
Ísland er alltaf tekið út fyrir sviga þegar kemur að umræðu framlög til varnarmála innan NATO. Hversu lengi getum við staðið til hliðar?
Eigum ekki að segja að róðurinn er svolítið að þyngjast. Aðra þjóðir skilja mjög vel, við erum herliðsþjóð og ætlum að vera það áfram. En heitir síðan að við þurfum að gera meira, við erum að taka skref núna í þá veru en það er alveg ljóst að það verið að benda okkur á mjög kurteislega við erum með ríkustu þjóða innan Evrópu og við ættum að geta gert meira sem að við erum að gera og ég mjög ánægð með það, þau skref sem að við höfum stigið en það líka margt annað sem að við höfum lagt í púkki til þess að vera verðugur bandamaður.
Kaja Kallas, utanríkismálastjóri Evrópusambandsins var gestur á þessum fundi utanríkisráðherra NATO-ríkjanna hér í Brussel í dag. Evrópusambandið kynnti nýlega viðamikla áætlun að auka útgjöld aðildarríki ESB til varnar og öryggismála og EFTA-ríkjunum verður boðið að vera með og þangað stefnir Ísland, segir Þorgerður.
Já, við ætlum að gera það og það samtal og það samstarfið þegar hafið, við erum, það alveg ljóst að Evrópusambandið vill einmitt fara í þetta samstarfið okkur og við leggjum okkur fram það. Líka vil ég undirstrika að við erum að dýfka líka samtal og samstarfið Noreg, að því hún endur Noreg við Bretland.
Espen Barth Eide, utanríkisráðherra Noregs fagnar komu Íslands í verkefni af þessu tagi. Norðmenn eiga nú þegar í djúpu samstarfi við Evrópusambandið varnar og öryggismál.
Ég vil endilega að Ísland og Noregur vinni þétt saman. Enda eru við nánir bandamenn. Við tilherum Norðurlöndum og eigum það sameiginlegt að vera í EES en ekki ESB. Því meira sem Ísland og Noregur vinna saman, því betra. Við erum komin inn í hvítbókina og Rearm Europe og þangað komumst við vegna þess að við gerðum strategískan samstarfssamning við ESB varnar og öryggismál. Geri Ísland einnig slíkan samning, segi fram á að vinna einnig með Íslandi á því sviði.
Hallgrímur, nú var Marco Rubio nýr utanríkisráðherra í Bandaríkjunum þarna í fyrsta skipti á NATO-fundi. Hvað hafði hann svona þessi mál að segja?
Já, hann hélt blaðamannafund í morgun þar sem hann bara ítrekkaði það að það væri mikilvægt að aðildarríki NATO bættu í fjárframlög til varnarmála og hann var svo sem ánægður með hvað þau hefðu gert hingað til, flest hafa aukið framlögin. Hann ítrekkaði hins vegar að Bandaríkin myndu áfram styðja NATO og styðja við NATO að fullum þunga og það væri ekki að breytast og einhverjum hefur nú sennilega verið létt við að heyra það því að Donald Trump Bandaríkjaforseti hefur svona stundum talað þannig að Bandaríkin ætli að draga eitthvað úr stuðningi við NATO.
En Rubio rætti líka Grænland á þessum fundi ekki satt?
Jú, það má kannski líta á ummæli hans Grænland sem viðbrögð við orðum Mette Frederiksen sem hún viðhafði á Grænlandi í gær heimsókn hennar þangað lauk í dag og við skulum þá byrja að heyra hvað hún sagði nákvæmlega. Hann, blaðamannafundurinn var haldin hérna fyrir framan þyrlu og varskip danska hersins og greinilega þá til að sýna svona út á við að Danir væru að sinna vel vörnum Grænlands en í þessu ummæli þarna talaði hún á ensku og hún var að beina orðum sínum beint til Trumps Bandaríkjaforseta.
National borders,
landamæri, fullveldi ríkja og friðhelgi okkar. Þetta eru allt meginreglur með stoð í alþjóðalögum. Þetta eru grundvallarreglur. Enginn getur innlimað annað ríki, ekki einu sinni með röksemdum alþjóðlegt öryggi.
Hallgrímur og Lars Lerke Rasmussen, hann kom þessum skilaboðum á framfæri til Rubio í Brussel.
Já, þeir funduðu í gær og það fer svo sem engum sögum að því hvernig Rubio brást við þessum skilaboðum frá Lars Lerke. En hann var spurður þessi orð Mette Frederiksen, þar að segja Rubio, á blaðamannafundinum í morgun og Frederiksen er þarna að vísa í orð sem Trump hefur viðhaft reglulega það að Bandaríkin þurfi að eignast Grænland á grundvelli þjóðaröryggis og að það muni gerast með einu með öðrum hætti. Rubio gerði ekkit sérstaklega mikið úr þessum orðum en tiltók samt fyrir hverjum Bandaríkjamenn telja að verja þurfi Grænland.
Grænlendingar stýra þessu, varaforsetinn sagði það skýrt. Danir ættu frekar að horfa til þess að grænlendingar vilja ekki tilheyra Danmörku. Sú hugmynd er ekki okkar, þeir hafa rætt þetta lengi. Það verður ákveðið þegar þar að kemur. Þá leifum við Kínverjum ekki að mæta og bjóða þeim mikla peninga þannig að Grænland verði háð Kína.
Kínverjar tilkynntu í dag 34% innflutningstolla á bandarískar vörur. Þetta svar við samskonatollum sem Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, kynnti á kínverskar vörur á miðvikudaginn. Tollarnir taka gildi í næstu viku, tíðindin juku enn frekar óróan á mörkuðum. Dow Jones í Bandaríkjanum lækkaði 2% strax við opnun, þýska dagsvísitalan lækkaði rúm 5% í dag og IBEX 35 á Spáni sama hlutfall. Trump sagði á samfélagsmiðlum í dag að hann myndi aldrei kvika frá þeirri stefnum sem hann væri nú að framfylgja. Vísbendingar eru að landris í hafið að nýju í Svartsengi. Þetta sína nýju